Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada zentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Gaur, Xerezaderen arxiboan, egunero erabiltzeko. Egilea, Alice Walker, itzultzailea, Ana Morales. Alice Walker 1944an sortu zen Georgian, Amerikako Estatu Batuetan. Idazlea izateaz gain, aktivistan ekaezina izan da bere bizi guztian. Afroamerikarren eskubide zibilen aldeko mugimenduan, feminismoan, eta giza eskubiden aldeko bestelako ekimenetan, azken urteotan Palestinaren alde bereziki. Walkerrek poesia bildumak, ipuin liburuak, novelak eta entzaioak idatzi ditu. Haren lanik ezagunena, The Color Purple novela da, 1983an Pulitzer saria irabazi zuena. Steven Spielbergek zeinera eraman zuen, eta gerora, musikala izateko egokirtu zuten Broadwayn. Bere lanetan, Alice Walkerrek askotan erakusten ditu gizartea rasista, sexista eta violento batean afroamerikarrek eta bereziki emakumeek pairatzen dituzten eraso eta bidegabekeriak, tratu txarrak, indarkeria sexuala, mutilazio genitala. Bere idatzi ugari ez gain, bestalde, Walkerren ekarpen literarioetako bat izan da Zora Neale Hurston idazlea berreskuratzea. Hurston, Harlemeko berpizkundea deritzun literatur mugimenduko antropologo eta idazle bat izan zen, 20. mendeko 20. hamarkadan oso ezaguna izan zena, baina gerora ahaztuta geratu zena. Arek eta Walkerrek, 70. hamarkadan, haren lanei buruzko interesa berpiztu zuen arte. Hurstonen hilobia ere aurkistu zuen eta identifikatu zuen Walkerrek 1973an. Gaurko ipuinak, egunero erabiltzeko du izena, for everyday use, eta 1973an argitaratu zen ipuin bilduma honetan. In Love and Trouble, Stories of Black Women. Historioa, Estatu Batuetako ingurune errural batean kokatzen da, 20. mendeko 70. hamarkadaren inguruan. Indarkeria, bereizkeria eta injustizia ikaragarriak pairatu ostean eta bitartean, afroamerikarrak eskubide zibilak bereganatuz joan dira. Belaunaldi gaztea, kontzientziatua eta intelektualki oso prestatua, borrokatzen jarraitzeko prestago eta harro aldarrekatzen ditu bere identitatea, bere jatorria eta bere kultura, besteak beste, simbolo berreskuratuen bidez. Baina horrek baditu bere arriskuak eta ajeak. Batzuetan, militantzaren erretorika, axalekoa, inbasiboa eta paternalista izan daiteke komunitate bereko beste kide batzuentzat. Ipuin honek, ikaragarrizko interesa dauka identitate kolektiboaren konstrukzioan interesa daukan edonorentzat. Euskal Herritik urrun dauden geografia eta esperientzien ingurukoa izan arren, bertan plazaratzen diren arazoak ezagunak egingo zaizkio entzule bati baino gehiagori. Baina arazo potoloak planteatu arren, Alice Walkerrek ez du bazterrusten umorea eta parre egiteko une bat baino gehiago ere aurkituko ditu entzuleak. Ipuin hau, 2015 maiatzean irakurri genuen zuzenean Xerezade jaian Bilboko Ika Ateneoan. Orduko hartan, irakurleak izan ziren Itziar Diede Utzurrun, Izarne Kardaba, Edu Lartzanguren eta Ana Morales. Gaurkoan, irakurleak dira Danele Sarriugarte, Oien Art Garai eta Ana Morales. Entzun dezagun ba, egunero erabiltzeko.
be me. Ain't nobody just like this. I gotta be me. Baby, hit or miss.
Haren zain egongo naiz, Magik eta biok atzo hain polito txukundu eta orrastutako patioan. Honelako patio bat, erosoagoa da jende gehienak uste duen baino. Ez da patio utza. Egongelaren edapen moduko bat da. Patioko bustin gogorra gela baten moduan eskobatuta dagoenean, eta ertzetako area fina, hildo txiki eta irregularre zorrastua, bertan jesar zaitezke eta sumarrari begira geratu. Eta etxe barruraino inoiz sartzen ez diren haize leunen zain geratu. Magi, urduri egongo da bere aizpa joan arte. Txokoetan geratuko da etzita, apal eta lotzatuta. Beso eta hanketako erreduren orbainen gatik. Aizpari begira, inbidia eta mirespenaren nahasketa batez. Uste du aizpa esne mamitan bizi izan dela beti. Munduak ez duela inoiz ikasi berari ezetz esaten. Seguro ikusi dituzula telebistako programa horiek, non munduan aurrera atera den semea edo alaba, ez ustean jartzen duten amarekin eta aitarekin aurrez aurre. Gurasoak dudati eta ahul agertzen direla agertokiaren atzealdetik. Ez usteko atsegina, jakina, zer egingo lukete gurasoa eta semea edo alaba programara joango balira birauka eta elkarre irainka hasteko. Telebistan, amak eta semeak edo alabak, elkar besarkatzen dute eta irribarre egiten diot elkarri. Batzuetan, amak eta aitak negar egiten dute, alabak beso ez inguratzen ditu, eta mahaiaren bestaldetik eurengana makurtzen da esateko, etzukela inoiz lortuko haien laguntzarik gabe. Ikusi ditut programa horiek. Batzuetan, ametz egiten dut, di eta biok alako programa batean ekartzen garela bapatean. Jesar leku leuneko limusina ilun batetik irteten naiz, eta jendez betetako gela argitzu batera eramaten naute. Bertan, Johnny Carsonen antzeko gizon irribarretzu, ile urdin eta atletiko batek agurtzen nau bostekoa emanez, eta esaten dit zelako neska fina daukadan. Gero, agertokian gaude, eta di ni besarkatzen dago begiak malkotan. Orkide handi bat jartzen dit paparrean, naiz eta behin esan zidan uste duela orkideak lore zabarrak direla. Bizitza errealean, ezur handiko Andre Mardul bat naiz, gizon esku sakarrak dituena, langile eskuak. Neguan, franelasko kamisoia zoate naiz zoera, eta egun espeto bat eramaten dut. Urde bat, gupida barik hil eta garbitu dezakete edozein gizone pezala. Nire koipeak, bero gordetzen nau zerotik berako eguraldian. Egun osoa eman dezaket kanpoan lanean, izotza apurtzen garbiketarako ura lortzeko. Urdeari gibel urruntzua atera eta minutu batzuetara jan dezaket, labe irekian erreta. Negu batean, txekor bat kolpatu nuen garunean bete-betean, begi artean maso batez jota, eta ilusentia baino lehen, han neukan aragia zintzilik osteko. Baina jakina, hori dena ez da agertzen telebistan. Ametzean, ni alabak gurako luke modukoa naiz. 50 kilo gutxiago ditut, eta azala errebako taloaren modukoa daukat. Ileak, bristada egiten dit foku distiratzu eta bero enpean. Johnny Carsonek lanak ditu nire mihi bizkor eta zorrotzari jarraitzeko. Baina hori, ez da horrela. Ez nato aurretik ere badakit. Nok ezagutu du inoiz, mihi harina daukan Johnson dar bat. Areago, nok imagina nazake ni zuzenean begiratzen gizon zuri ez ezagun bati. Iruditzen zait,
hanka bat airean dudala egin diedala berba beti. Burua jiratuta haien gandik urruneneko puntarantz. Baina di, ak beti zuzen begiratu, edo nori? Zalantza etzen bere izatearen partea.
Zelan nago, ama?
Dio Magik, osta-osta erakutziz gorputz mehea. Hor dagoela jakiteko adina baino ez, gona arrosan eta alkandara gorrian bilduta. Ateak eskutatu aia. Etorri patiora, diotzat. Ikusi duzu inoiz animalia erren bat, igual txakur bat, autoa izateko bezain aberatza den pertsona ardura bakoren batek zapaldutakoa. Ikusi duzu nola ibiltzen den albos bezala, lekua usteko, berarekin atzegina izateko bezain etxakina den norbait datorrenean. Alaxe ibiltzen da gure Magi. Halakoa izan da, kokotza bularrean, begiak lurrean, oinak arrastaka, zuak beste etxea goitipera errez egunetik. Di harinagoa da Magi baino, eta hile politiagoa eta figura beteagoa dauzka. Orain emakume bat da, batzuetan ahazten bazaitere. Zema tempora da beste etxea errezela? Amar? Amabi urte? Batzuetan oraindik entzuten ditu sugarrak, eta Magiren besoak sentitzen ditut niri itxatzita. Ileak ketan, soinekoa gorputzetik jausten zaiola, paperrantzeko malutatxo beltzetan. Bazirudien begiak zabal-zabal eginda zeuskala, haietan islatutako sugarrek irekita. Eta di, oraindik ikusten dut, han, aparte, erretxina atera oizion erretxin arbolaren pean. Kontzentrazio espresioa aurpegian, ikusten nola jausten zen etxeko azken ohol gris istrina, gori-gori zegoen adreiluzko tximinarantz. Zergatik ez duzu egiten dantza errautzen inguruan, galdetu gura nion. Hainbeste gorroto zuen etxea. Magi ere gorroto zuela pentsatzen nuen lehen. Baina hori izan zen, dirua bildu aurretik, Elizakoek eta nik, di Augustara bialtzeko, eskolara. Guretzat irakurri hoi zuen, erruki barik. Irentzi eragiten zizkigun hitzak, gezurrak, beste jende batzuen ohiturak, bizitza osoak, gu han esarrita geundela, haren ahotsaren pean harrapaturik eta etxakin. Fantasien ibai batean bainatzen gintuen, kiskaltzen gintuen guk zertan jakin ez genuen jakituria pilo batez. Beragana estutzen gintuen bere irakurtzeko modu serioaz, eta gero, bazirudienean gu, artaburuok, ia ulertzera gindoazela, bere ondotik bialtzen gintuen bultzaka. Dik gauza politak nahi zituen. Organdizko soineko hori bat, institutoko graduaziorako. Zapata takoidun beltzak, norbaitik niri eman zidan traje zahar batez, berak egindako traje berde batekin eroateko. Erabakita zeukan, begirada eustea bere alegina zapustera zetorren edozein ezbeharri. Minutuak ematen zituen begiak kliskatu barik. Sarritan, esfortzua egin behar nuen sorbaldetatik ez astintzeko. 16 urterekin, bere estilo propioa zeukan, eta bazekien estiloa zer zen. Nik neuk, enuen inoiz hezkuntzarik izan. Bigarren mailaren ostean, eskola itxi zuten. Ez galdetu zergatik. 1927an, koloreko jendeak orain baino galdera gutxiago egiten zituen. Batzuetan, Magik irakurtzen dit. Gogo honez ibiltzen da hitzekin behaztopaka, baina ez du ondo ikusten. Badaki estela argia. Itxura ona eta dirua bezala, azkartasuna ere, ondotik pasatu zaio, bera ikusi barik. John Thomasekin eskonduko da, zeinak arpegi zintzoa eta agin goroldeotzuak dituen, eta orduan, ni libre izango naiz hemen jesarrita egoteko beste barik, Elizako kantak neure artean kantatzen, pentsatzen dut. Naiz eta inoiz ez naizen izan kantari ona. Inoiz ez naiz kapaz izan melodia bati eusteko. Gizon lanetan izan naiz hobea beti. Itzel gustatzen zitzaidan behiak jaistea. 49an alboan adarkada bat hartu nuen arte. Behiak, lasaigarriak eta geldoak dira. Eta ez dizute enbarazo egiten, non eta ez dituzun modu txarrean jaisten. Etxari bizkarra emanda jarri naiz naita. Hiru gela dauzka, errezenak bezalaxe. Baina honek, latorrizko telatua dauka. Orain ez dute telasko telaturik egiten. Leioak ez dira benetakoak, alboetan irekitako zuloak baino ez, barku bateko idibegien modukoak. Baina ez biribilak eskarratuak. Eta kanpoaldean, larru zati batzuek pertsenei goian eusten diete. Etxe hau larrean dago, beste alegez. Dudabarik, dik ikusten duenean bera bota nahi izango du. Behin idatzi zidan, berdin dela non erabaki dugun bizitzea, moldatuko dela go ikusten etortzeko. Baina ez duela inoiz lagunik ekarriko. Magik eta biok horretaz pentsatu genuen, eta Magik galdetu zidan, ama, noiz eukidu dik lagunek? Base euskan batzuk. Garbik eta egunetan, eskolaren ostean inguruan erdi eskutuka ibiltzen ziren Alkandora Rosako mutilak, inoiz barrerik egiten ez zuten neska urduriak, arekin impresionatuta, gurtu egiten zuten ondo taxututako esapidea, figura pinpirina, burbuilak lixiban bezala lehertzen zen umore kizkalgarria. Irakurri egiten zien. Jimite kortejatzen zebilanean, etzeokan guretzako denporazko, baina mutilaren gana bideratu zuen akatzak aurkitzeko bere abilezia guztia. Mutilak, ies egin zuen iriko neska baldar batekin eskontzeko, familia etxakin eta gangar batekoa. Dik, apenas behar izan zuen denborarik, bere onera etortzeko. Gaur datorrenean, zera ezagutuko dut. Hene, bertan daudeta. Magi saiatu da salto batez etxera sartzen tirri gitarraka, baina eskuaz gelderazi dut. Etorri ona, diotzat. Eta gelditu da, eta hasi da behatzaz zulo bat egiten arean. Eguzki bizian zaila da haiek garbi ikustea. Baina autotik ateratako hankaren lehen begikolpeak diost, hori di dela. Beti izan ditu oinfinak, jainkoak berak estilo jakin batez moldatu balitu bezalakoak. Autoaren bestaldetik, gizon txiki, sendo bat jaitzi da. Ilez betetako burua dauka, 20 cm luze, eta kokotzetik zintzilik, mando bustan kizkurrantzeko bat. Magiri, arnaza hartzen entzun diot, moduko soinu bat. Zure oinaren aurrean suge baten bustana biurrika ikusten duzunean bezalaxe. Gero, di. Lurrerainoko soineko bat, bero honekin. Hain soineko deigarria, mina ematen dit begietan. Eguzkiaren argiari erantzuna emateko moduko horiak eta larainak. Aurpegi osoa berotzen sentitu dut botatzen dituen bero uinekin. Urrezko belarritakoak ere bai, sorbaldetarainokoak. Bultzerak, dingilizka eta zarataka besoa mugitzen duenean soinekoaren tolesturak besapetan laxatzeko. Soinekoa nasaia da eta oial erorikoa, eta di hurbiltzen ikusten dudala, gustatu egiten zait. Berriz ere, entzuten diot Magiri, "Ah!" esaten. Bere aizparen ileagatik da. Gorantz arrotua dauka, ardile baten artilea bezala. Gaua bezain beltza du, eta albuetan txirikorda luze bana dauka. Muskertxoen moduan dindilizka dabilzkionak, eta belarrien atzean osten zen.
Guaxu zotino!
Dio, eta gugana dator, soinekoak ematen dion ibilera irristari horrekin. Zilborrerainoko ilea daukan morroi txiki eta sendoa, dena da irribarre, eta atzetik dator, esan ez.
Salamalekum, ama eta arreba.
Magiri besarkada ematera doa, baina Magi atzerantz jausten da, nire aukiaren bizkarraren kontra. Dardarka sentitzen dutor, eta gora begiratzen dudanean, izerdi tantak ikusten dizkiot, kokotzean behera.
Ez jaiki!
Dio dik. Mardula naizenez, sakakada eder bat behar izaten dut. Mugitzea lortu baino segundo bat edo bi lehenago ikusten nau zuzaiatzen. Buelta ematen du, orpo zuriak biztan utzi sandalietan, eta autora bueltatzen da. Berriro azaltzen da polaroid batekin. Ari makurtzen da, eta argazki segida bat egiten dit. Bata bestearen atzean, etxaren aurrean jesarrita. Magi nire atzean kikilduta. Ez du argazkirik egiten lehenago ziurtatu barik etxea ere sartzen dela. Behi bat hurbiltzen denean patioaren ertzera, han eta hemen mokaduka, erretratua egin digu berari eta niri eta Magiri eta etxeari. Gero, polaroida autoaren atzeko jesarlekuan uzten du, nigana dator eta musua ematen dit bekokian. Bitartean, salamalekum, bueltaka dabil Magiren eskuarekin. Magiren eskua arrain bat baino motelago dago, eta segurutik hotzago, izerdia gora bera. Eta Magi atzera gordetzeko aleginetan dabil. Badirudi salamalekumek bostekoa eman gura diola, baina estilos. Edo agian ez daki nola ematen den bostekoa. Edo zelan ere, laster ematen du amore. Tira, diot nik. Di!
Ez, ama.
Dio berak.
Di ez. Uangiro liuanikak emaino.
Eta ze pasatu zaio diri, gure izan nuen jakin.
Hilda dago.
Esan zuen Uangirok.
Ezin nuen gehiago jasan nire zapaltzaileen izena eramatea.
Nik bezain ondo dakizu zure izeko diziren izena ipini zitzaizula. Esan nuen. Dizi, neura izpada. Ak ipini zion izena diri. Di jaio eta gero, berari, di handia deitzen genion.
Baina berari noren izena eman zioten?
Galdetu zuen Uangirok. Amumat diren izena, pentsatzen dut. Esan nuenik.
Eta berari, noren izena?
Galdetu zuen Uangirok. Bere amarena, esan nuen. Eta ikusi nuen Uangiro nekatzen hasita zegoela. Horraino dakitzut esaten uste dut, esan nuen. Naiz eta egia esan, segurutik, gerra zibila baino lehenagoko denporetara ere ailegatu izango nintzen, adarretatik joan da.
Hori se ba?
Esan zuen salamalekumek.
Ah!
Entzun nion Magiri. Nienengoen, esan nion. Dizi izena gure familian azaldu zenean. Alandaze, zergatik joango naiz, hain atzera bilatzen. Gizona han geratu zen irribarrez, niri begira. Antzinako auto bat aztertzen dagoena bezala. Noizetik noizera, berak eta Uangirok begi zeinuak botatzen zizkioten elkarri nire buruaren gainetik. Zelan auskatzen da izen hori, galdetu nuen.
Ez didazu izen horrekin deitu behar ez baduzu nahi.
Esan zuen Uangirok. Zergatik ez, galdetu nuen. Zuk horrela deitzea gura badozu, ba horrela xe deituko dizugu.
Badakit hasieran arraro egin litekela.
Esan zuen Wangirok. Oituko naiz, esan nuen. Ia, bota berriro. Bueno, laster kendu genuen izenaren gainetik. Zalamalekumeren izena bi aldiz luzeago eta hiru aldiz zailagoa zen. Bizpairu aldiz arekin estropezu egin eta gero, esan zidan Jakin Bizargin deitzeko. Galdetu nahi nion ia Bizargina zen, baina enuen benetan uste izango zenik eta enion galdetu. Horko beko abeltzan jendetakoa izango zara orduan? Esan nion. Hoiek ere, Zalamalekum esaten dizute ikusten zaituztenean, baina ez dute bostekorik ematen. Lanbetu egi egoten dira beti. Abere jaten ematen, esiak konpontzen, gatz koskorretarako aterpeak altxatzen, belari dorra metatzen. Zuriek hazienda batzuk pozoitu zizkietenean, gau osoan egon ziren esna errifleak hartuta. 2 kilometro egin dituen oinez hori ikusteko beste barik. Jakin Bizarginek esan zuen.
Haien doktrinetako batzuk onartzen ditut, baina nekazaritza eta beltzaintza ez dira nire estiloa.
Ez zidaten esan, eta nik enien galdetu, ia Wangiro, Di eta Bera benetan eskonduta zeuden. Jesarri ginen jateko eta segituan gizonak esan zuen, berak etzuela azari jaten eta txabekia etzela garbia. Wangiro kordea, txerri barrukiak eta harto ogiak barruratu zituen, eta barazkiak eta gainerako guztia. Hitz eta pitz jardun zuen batatak zirela eta etzirela. Bikaina iruditu zitzaion dena. Baita ere guk oraindik erabiltzea bere aitak mairako egindako bankuak, aukiak erosteko dirurik ezken eukanean.
Ai, ama!
Egin zuen aldarri, eta Jakin Bizarginen gana jiratu zen.
Egundu ez nintzen konturatu zein zoragarriak diren bankuok. Ipurdien forma antzematen da, eta?
Esan zuen, eskuak bere azpitik pasatuz bankuaren gainean. Orduan zizpuru egin zuen, eta amuma diren gurin platera inguratu zuen eskuaz.
Horixe da.
Esan zuen.
Banekien zerbait eskatu gura nizula.
Jauzi batez altxatu zen maitik, eta gurin ontzia zegoen txokora joan zen. Bertako esnea gazura zen ordurako. Wangiro gurin ontziari begira-begira geratu zen.
Gurin ontzi honen tapa nahi dut.
Esan zuen.
Ez al zuen osaba badik landu etxe ondoko zuhaitz batekin?
Bai, esan nuen.
Aha.
Esan zuen pozik.
Eta irabiatzeko makilleren nahi dut.
Hori ere osaba badik landu zuen?
Galdetu zuen Bizarginak. Dik, Wangirok, begiratu zidan.
Izeko diren lehen gizonak landu zuen makila.
Esan zuen Magik, hain apal, nonia ez hitzaion entzun.
Henry zuen izena, baina Stash deitzen zioten.
Ene, Magik elefante memoria dauka.
Esan zuen Wangirok parreka.
Tapa hori txokoko mailaren erdian jar dezak eta paingarri.
Esan zuen plater bat jarriz gurin ontziaren gainean.
Eta bururatuko zait zerbait artistikoa makilarekin egiteko.
Makila bildu zuen. Heldulekua farderetik irteten zen. Eskuetan hartu nuen une batez. Etzen nuen oso gertutik begiratu behar ikusteko nola zegoen egurra ondoratu antzean, eskuek, gurina egiteko, makilari gora eta bera eutzitako lekuan. Egia esan, hainbat zulotxo zeuden. Erpuruen eta atzamarren sartuneak ikusten ziren egurrean. Hori koloreko egura argi polita zen. Dia-handia eta Stash bizi ziren lekuko patioko zuhaitz batekoa. Afaldu ostean, Di, Wangiro, joan zen nire ohearen oinean zegoen kutxara eta han lardazkan hasi zen. Magi sukaldean geratu zen, harrikoa egiten. Juangiro logelatik atera zen bi edredoirekin. Amumadik prestatuak ziren haiek egiteko pusketak, eta gero di handiak eta biok, etxe aurreko armazoietan jarri eta josiak genituen. Bataren irudia, izar bakartia zen. Bestearena berriz, mendiaren jira. Bietan zeuden amumadik duela 50 urte baino gehiago erabilitako soinekoen puskak. Atxitzeiatelen kasmirresko atoraren zatitxoak eta pusketak. Eta zati urdin maiztu eta nimino bat, penikeko pospolo kutsa baten tamainakoa, birraitzitze ezraren gerra zibileko uniformearena.
Ama!
Esan zuen Juangirok, estia baino estiago.
Eran manitzake edredo izarra hauek?
Zukaldean zerbait lurrera jauzi zela entzun nuen. Eta handik minutu batera, zukaldeko atea, danbateko batez itxi zen. Zergatik ez duzu hartzen bestetako bat edo bi? Galdetu nion. Zarra hauek, di handiak eta biok egin genituen zure amumak hil aurretik ebakitako alkondara batzuekin.
Ez.
Esan zuen Juangirok.
Hoiek ez ditut nahi. Ertzak makinaz josita dituzte.
Horrela gehiago irango dute ba? Esan nuen.
Hori ez da kontua.
Esan zuen Juangirok.
Hauek guztiak amumak eramaten zituen soinekoen zatiekin eginda daude. Eskuz josi zuen dena. Egin kontu.
Besoetan ondo helduta zeuzkal edredoiak. Eta lastandu egin zituen. Zatietako batzuk, more horiek adibidez, bere amamak eman zizkion soineko zaharretakoak dira. Esan nuen, edredoiak ukitzek hurbilduz. Dik, Juangirok, atzera egin zuen, nik edredoiak ezin ukitzeko moduan. Bereak ziren dagoeneko.
Egin kontu.
Esan zuen berriro, asperen batez, edredoiak altzuan estutuz. Egia esan nion. Magiri agindu nion berari emango nizkiola, John Thomasekin eskontzen denerako. Dik, Juangirok, arnasotz bat egin zuen, erle batek zizt egin dalegez.
Maik ezin ditu edredoiak apreziatu.
Esan zuen.
Kaiku hori kapaz izango litzateke egunero erabiltzeko.
Pentsatzen dut horixe egingo lukela. Esan nuen. Jainkoak takit denbora askotxoan euki ditudala gordeta inoki bilibarik. Espero duperak ibiltzea. Enuen aipatu nahi, nola diri, Juangirori, edredoi bat eskainea nion unibertsitatera joan zenean. Eta nola esan zidan, modaz pasatuta zeudela. Ez zirela eramaten.
Oso baliotsuak dira, baina...
Esaten zidan orain, zutan, genio petrala daukata.
Magik ohean jarriko lituzke eta 5 urtera piltzar bat egin dagongo lirateke. Eta lehenago ere bai.
Beti egin ditzake beste batzuk. Esan nion. Magik badaki edredoiak josten. Dik, Juangirok, gorrotos begiratu zidan.
Ez duzu ulertu gura. Kontua da edredoi hauek...
Ta? Esan nion, hau bete hortz. Ze ingo zenuke zuke eurekin ba?
Ba orman eskegi!
Esan zidan. Hori balitz bezala, edredoiekin egin daiteken gauza bakarra. Orain Magi, ate postan zegoen. Ia entzuten nuenaren oinen zarata, bata bestearen kontra igurtzean.
Eman berari, ama.
Esan zuen, sekula ezer ez irabazten edo sekula berarentzat ezer erreserbatuta ez eukitzen ohituta dagoenak bezala. Zorrotz begiratu nion. Beko Espainiaren azpian, tabako bola bat zeukan, eta horrek papau eta kikil itxura ematen zion. Amumadik eta di handiak irakatzi zioten edredoiak egiten. Han zegoen, markaz betetako eskuak gonaren tolesturetan eskutatuta. Beldurrantzeko batez begiratu zion aizpari, baina ez zegoen arekin haserre. Hori zen Magiren patua. Hori zen jainkoari ezagutzen zion lan egiteko modu bakarra. Hala ikusi nuenean, zerbaitek buru gainean josidan eta gorputz guztia zeharkatu zidan oinzoletaraino. Elizan, jainkoaren espirituak ukitzen hauenean eta kontentuz beterik oio egiten dudanean bezala. Ordurarte inoiz eginen nuen gauza bat egin nuen. Besoa Magiren gainean jarri, gelara arrastaka eraman nuen, edredoiak Wangiro Anderinoaren eskuetatik zafatu eta Magiren altzora botan ituen. Magi nire hoe gainean jesarrita geratu zen hau zabalik. Artu bestetako bat edo bi, esan nion diri. Baina buelta eman zuen hitzik esan gabe, eta gelatik irtenda, jakin bizarginen gana joan zen.
Ez duzu ulertzen.
Esan zuen. Magi eta biok auto ondora joan ginenean. Zer ez dut ulertzen? Gure izan nuen jakin.
Zeure ondarea.
Esan zidan. Eta orduan, Magiren gana jiratu zen, musu eman, eta esan zion.
Zu ere zeure buruarekin zerbait egiten saiatu beharko zinateke, Magi. Hauek garai berriak dira guretzat, benetan. Baina zu eta ama nola bizi zareten ikusita, inork ez luke esango.
Eguzki betorreko batzu jarri zituen, sudur puntatik eta masailetik gorako guztia estaltzen ziotenak. Magik, irribarre egin zuen, behar bada betaurrekoengatik. Baina, benetako irribarrea, ez izutua. Autoak arrotutako hautza pausatzen ikusi genuenean, Magiri eskatu nion tabako hautza apur bat ekartzeko. Eta biok, han jesarrita geratu ginen, gozatzen, beste barik, etxera itzultzeko eta ohera joateko ordua heldu arte.
My parents raised me tenderly, I was their only one. My mind got mixed with rambling when I was all so young. I left my home the first time when I was 12 and one. And I'm a long time in a coming more, I'll be a long time gone. I remember when I was rambling around the carnival train. Different towns, different people, somehow they're all the same. I remember children's faces best, I remember traveling on. And I'm a long time in a coming, I'll be a long time gone. Many times by the highway side I tried to flag a ride. With bloodshot eyes and gritting teeth, I watched the cars roll by. I banged my head against the wind and shouted at a stone. And I'm a long time in a coming, and I'll be a long time gone. You might see me on your crossroads when I am passing through. Remember me how you wish to, as I'm drifting from your view. I ain't got time to think about it, I got too much to get done. Well, I'm a long time in a coming, and I'll be a long time gone. If I can't help somebody with a word or a song, I can't show somebody they are a-traveling wrong. But I know I ain't no prophet, and I ain't no prophet's son. I'm just a long time in a-coming, and I'll be a long time gone.
so you can have your beauty. It's skin deep and it only lasts. And you can have your youth, it'll rot before your eyes. Just give to me my gravestone with it clearly carved upon. And that's a long time in a coming, I'll be a long time gone. My parents raised me tenderly, I was their only one. My mind got mixed with the rambling when I was all so young. I left my home the first time when I was 12 and 1. And I'm a long time in a coming, Ma, and I'll be a long time gone. I'm a long time in a coming, Ma, and I'll be a long time gone.
Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Beste dikadera ziezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpidedun egiteko, bilagaitzazu iTunesen edo joan gure blogera irubebikoitz.blogak.com/ixalp. Irriketan gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera soazenean, ez ahaztu iruzkina ustea, eta irakurgai proposamenak egitea. Eskerrik asko gurera hurbiltzeagatik. Gustora egon bazara, etorri urrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!